Hii ni Washington na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Hivi punde tutakuletea kipindi cha Kwa Undani, msikilizaji. Lakini kabla ya hapo, na kusomea habari muhimu za dunia. Jina langu BMJ Muridhi. Rais mpya wa Somalia amesema kwamba atafanya juhudi kuhakikisha kuwa nchi yake imeondolewa kwenye orodha ya nchi ambazo raia wake wamezuiliwa au watazuiliwa katika siku za usoni kuingia hapa Marekani. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu jana Alhamisi, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed, anayefahamika sana kwa jina la Farmajo, alielezea mipango yake siku moja tu baada ya kupata ushindi ambao hukutarajiwa. Alisema ni wajibu wake kulizungumzia suala hilo na serikali ya Marekani na kutuma ujumbe kwa Rais Donald Trump na serikali yake kwamba raia wa Somalia ni watu wazuri na wanafanya kazi kwa bidii. Alisema baadhi ya raia wa Somalia wako na familia zao hapa Marekani na kwamba atamuomba Rais Trump kuiondoa Somalia kutoka kwa orodha hiyo. Na baraza la Seneti hapa Marekani limemuidhinisha mbunge Tom Price kama mkuu wa wizara kubwa ya afya na uajiri wa umma. Price amepata kura 52 huku wajumbe 48 wakimpinga. Kura hiyo imepigwa mapema leo Ijumaa baada ya kikao cha jana usiku cha kumuidhinisha kuendelea hadi manane. Price, ambaye ni mbunge wa siku nyingi katika baraza la Congress, aliwakilisha moja ya maeneo ya bunge ya Georgia na pia ni daktari wa mifupa na ni mpinzani mkubwa wa sheria ya mfumo wa afya maarufu kama Obamacare. Kiongozi wa walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell, amesema kwamba Price anafahamu masuala ya sera za afya kuliko mtu mwingine yeyote duniani. Aliongeza kwamba Price mwenye umri wa miaka 62 ataimarisha mfumo wa hali ya afya hapa Marekani ambao alisema umeharibiwa na Obamacare. Price anatarajiwa kuapishwa wakati wowote kuanzia sasa. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington kupitia 107.5 FM mjini Nairobi na maeneo yanayozingira mji huo. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo ameidhinisha mswada wa mabadiliko ya katiba unaotaka kuitishwa kwa kura ya maoni ya kitaifa ambayo itatoa mamlaka zaidi kwa rais. Akizungumza kupitia televisheni ya taifa, naibu wa waziri mkuu Numan Kurtulmus amesema kuwa kura hiyo ya maoni inatarajiwa kufanyika Aprili 16. Na Rais Donald Trump amerejelea tena swala la uamuzi wa mahakama ya rufaa ambayo iliamuru hapo jana kwamba amri ya kiutendaji iliyozuia baadhi ya watu kuingia hapa Marekani isitumike. Amefanya hivyo kupitia mtandao wa Twitter kwa ujumbe ambao ametuma saa chache zilizopita. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Endelea kusikiliza matangazo yetu, lakini kabla hapo tunakusomea zaidi kuhusiana na swala hilo la Donald Trump. Ni kwamba katika uamuzi wake hapo jana, mahakama hiyo ya rufaa ilisema kwamba haingezuia uamuzi ambao ulitolewa na mahakama ya chini ambao ulitupilia mbali amri yake ya kiutendaji iliyowataka raia kutoka mataifa saba yenye Waislamu wengi pamoja na wakimbizi kutoka Syria na nchi zingine kutoingia hapa Marekani. Mara baada ya mahakama ya rufaa kutoa uamuzi huo, Trump alituma ujumbe kupitia Twitter akisema, tutaonana mahakamani, usalama wa taifa uko hatarini. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari muhimu za dunia kutoka hapa Washington. Tayari namuona mwenzangu Kaketi hapa karibu na mimi akiwa chonjo kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Harrison Kamau, kazi kwako. Mimi hapa ni BMJ Mridhi.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook. Katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau, karibu sana. Nam, kwa undani hivi leo tunaanza kwa kuangalia swala la ukame unaoendelea kushuhudiwa nchini Kenya. Mvua imekuwa ni kitendawili kwa miezi kadhaa sasa, swala ambalo limepelekea ama kusababisha upungufu mkubwa wa maji na lishe kwa mifugo na pia vyakula kwa wanadamu. Katika baadhi ya maeneo, mifugo wametangazwa kufa huku wenyeji wakilazimika kuhamia maeneo mengine wakitafuta chakula. Hali ya njaa kwa kiwango fulani imelaumiwa kuathiri hata shughuli ya uandikishaji wa wapiga kura katika baadhi ya maeneo, wengi wakisema kuwa chakula kwao ni muhimu kuliko kadi za kupigia kura. Mapema leo serikali ya Kenya imetangaza rasmi kuwa ukame ulioko ni janga la kitaifa. Rais Uhuru ameamuru taasisi zote zinazohusika na utoaji wa misaada kuimarisha juhudi za kufanikisha programu hiyo. Wakati akifanya kikao na baraza la mawaziri kwenye ikulu ya Nairobi, Uhuru amesema kuwa ukame ulioko umeathiri kaunti 23 ambapo watu, mifugo pamoja na wanyama pori wameathiriwa. Rais pia ameonya wasambazaji wa misaada kujiepusha na tamaa ili kuhatarisha maisha, wasije wakahatarisha maisha ya waathirika. Idara zote za kijasusi ikiwemo tume ya maadili na kupambana na ufisadi zimeombwa kuhakikisha kuwa serikali haitalaumiwa baadaye kwa njia moja ama nyingine kutokana na misaada kutowafikia waathirika. Mojawapo ya hatua zilizochukuliwa ni kudhibiti bei za nafaka muhimu na kutoa vibali kwa makampuni kadhaa kuagiza nafaka kutoka mataifa ya nje. Kuangazia hatua hiyo ya serikali kwa undani, ninaye Profesa Herman Manyora kutoka Nairobi. Profesa, karibu na utueleze maana ya serikali kutangaza ukame kuwa janga la kitaifa ila hali hiyo imeshuhudiwa kwa muda sasa.
Kwanza labda ni kusema kwamba hali hii imefika hali ya kutisha, kwamba imefika kiwango ambacho haiwezi kufichika tena, kiwango ambacho kinahitaji kushughulikiwa kwa dharura, na kwamba vyombo na asasi za dola vitakuwa ni vyenye kumulika janga hili. Kwa hivyo ni kumaanisha tu kwamba hiki ni kitu kimefika wakati, hali ambayo ni mbaya kabisa. Si kwamba haikuweko, si kwamba hata hawakujua, onyo wamepata la ukame, manake siku hizi ukame unajulikana awali kabisa, ile early warning wamepata zile, na kwamba wakiangalia ghala yao, ghala ya kitaifa, walijua kwamba chakula hakitafika. Kwa hivyo kidogo ni jambo la kutikiza.
Na wakati sasa limekuwa ni janga la kitaifa, lina maana kwamba mashirika mengine yasiyo ya kiserikali ama vile vile kama Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika sasa wanaweza wakaleta msaada baada ya serikali kusema kwamba ni janga la kitaifa?
Ni kama kilio hiki, ni kama kilio ambacho Wakenya wanapasa sauti kubwa kwamba jamani, njoo msaidie. Hivi basi italenga mataifa ya kigeni, italenga Umoja Mataifa, inakusudia pia kustikika na mashirika mengine hata ya hapa ndani kama Msalaba Mwekundu, na pia kwa ujumla kuambia Wakenya ambao labda wana uwezo hata kibinafsi au mashirika ya serikali kwamba hili ni jambo ambalo jamani tulishughulikie sisi wote. Ni kama mbio ya mgambo kwamba kuna jambo hapa.
Kuna hela nyingi mno ambazo serikali ilisema kwamba imetenga kwa sababu ya dharura hii, bilioni kadhaa, na zingine pia kutoka katika serikali za kaunti. Kumekuwa na masuala ya ufisadi na ubadhilifu wa pesa za umma siku zilizopita. Itakuwaje tofauti sasa kwamba serikali itahakikisha hazitumii vibaya na zinafikia wenye mahitaji?
Unajua mataifa haya ambayo ufisadi na wizi na uporaji ni jambo la kawaida, nafasi hii kwa wengi ni ya kutumiwa kupora mali ya umma. Kwa mfano, nikupe mfano, mwaka mmoja au hivi iliyopita kulitarajiwa kwamba ile hali ya mvua nyingi, kitu El Nino, itatokea. Serikali ikatenga karibu bilioni shilingi za Kenya, karibu bilioni nafikiri 15 au zaidi hapo, Kwa bahati mzuri kwa sisi wa Kenya, mvua hiyo au El Nino haikutokea. Lakini labda ingekuwa bahati mbaya kwa wale waliokuwa wakilenga. Mvua haikuja. Lakini hizo pesa hatuchi ziko wapi? Sasa hii pia kumetengwa kama bilioni 21 kwa janga hili. Bila shaka, wale wafisadi, wale wezi na waporaji wanalenga hizi. Wakati kama huu ni furaha kwao. Maanake sasa ni wakati wa kula, wakati wa kushiba.
Wakati huu njaa na hali ya ukame imekuja wakati kuna zoezi la kuandikisha wapiga kura. Lakini ninachojua ni kwamba njaa ama chakula ndio muhimu zaidi. Unaona kama wakati huu ama kiangazi kilichoko kitaathiri shughuli ya kuweza kuandikisha wapiga kura na labda hatimaye uchaguzi?
Unajua wewe, unajua kwamba njaa ndio itakuwa itapewa kipaumbele. Lakini wanasiasa wao wanaendelea na siasa zao kama kawaida, wanaruka kwa helikopta na ndege na magari makubwa makubwa wakitoa vumbi wakiambia watu wachukue kura. Kwa hiyo wewe unadhani hili janga ndio litapewa kipaumbele, lakini kwa wao hata hawajataja haya mambo sana. Ni kushtukia tu wamegutuka na kusema ni janga la kitaifa. Lakini wamekuwa wakiendelea na mambo ya siasa, kutafuta kura, kuhimiza watu wapige kura na kutafuta kura ya mwezi wa nane ambayo ndio general election. Kwa haya wewe unafikiri mazito kwao, lakini kwao si mazito sana. Lakini kwa hakika kuna kuna maeneo ambayo yana ukamwe ambaye ni vigumu sana kwa watu wale kujiandikisha kura. Itakuwa vipi mtu anatafuta kuandika kura na hali yeye mwenyewe hata nguvu ya kutembea nayo? Ukiangalia katika runinga, katika televisheni za kimataifa, utaona kuna picha za kutisha. Watu ambao hawana hata nguvu ya kutembea, wameishiwa na chakula na lishe, nguvu hawana. Kwa hivyo hawa huwezi kutarajia watapiga kura. Na bila shaka iwapo hawatajiandikisha kwa wingi, pia hii itaadhiri kura katika mwezi wa nane itakapofika.
Profesa, hali iliyoko haijulikani itakuwepo kwa muda gani. Kwa bahati mbaya, na tunaomba isiwe hivyo, ikiendelea hadi karibu wakati wa uchaguzi, serikali inaweza kusogeza mbele tarehe ya uchaguzi?
Wanasiasa wanavyopenda hivi vyeo vyao, hata watu wakilikufa labda wakufa watu milioni mbili ndio labda, lakini hivi vipo vya kawaida vya watu labda 1,000, watu 500, mifugo milioni moja. Hiyo haiwezi kuwatisha hawa. Kura zitafanyika. Sioni, maanake ukisikia kwamba kuna ukame, si kwamba ni ukame ambao umeshika na ukatanda. Unajua ulimwengu labda unafikiri Kenya inaungua kwa joto, na kwamba ni maeneo kadha wa kadha ambayo si ajabu. Maeneo kama yale ya Tana River, Garissa, Baringo, ni kawaida kwamba mara nyingi baada ya mwaka mmoja au miaka miwili mitatu ukame huu, ile ni jambo la kawaida. Ijapokuwa ile mitigation ile huwa tunafaa tufanye. Kwa mfano unasikia kuna mabilioni yanatumia kufanya yale mabawa ya maji. Lakini unashanga mwaka nenda mwaka rudi, haya mabilioni ambaye yanawekwa katika hali ya kutengeneza mabawa ya maji yako wapi? Kwa hivyo hili ni jambo la kawaida kwa sehemu zingine katika Kenya kuwa na ukame, na sidhani linaweza kufika kiasi ambacho inaweza kuzuia watu wa Kenya kuwa na uchaguzi wao.
Najua na ninaelewa kwamba ni hatua nzuri ambayo serikali imefanya kutangaza janga la kitaifa, lakini kwa maoni yako unaona kama hatua hii imechelewa sana, ingekuja awali kidogo, ama unaona kama ni imekuja wakati mwafaka?
Serikali inafanya kama mtu ambaye ana mke, amemuoa kwa ndoa, wanakaa vizuri, mama ameshika mimba, anaenda kliniki, unajua tarehe fulani, karibu na tarehe fulani mama atazaa. Sasa ikifika mwezi wa 9 mama anataka kuzaa, unaichukua kama ni emergency. Unaona bwana? Unaanza kuomba watu pesa, usiji mama amezaa. Serikali ilijua, nimekuambia kuna zile early warning signs ambazo utolewa na ni sahihi kabisa. Ilijulikana katika sehemu fulani katika nchi hii kutakuwa na ukame. Wakaangalia katika gala ya serikali ile strategic grain reserve, wakajua hii inaweza kutosha mpaka wakati fulani. Hakuna la dharura pale. Kwa hivyo ni kama mchezo wanacheza wa serikali. Maana kama wangalijua haya yatatokea. Na kwa sasa hivi hii knee jerk reaction wanayofanya kwa hakika ni kama haipendezi. Kuna Wakenya wengi ambao hawafurahi. Maana wanasema serikali ilijua. Mikakati zipi serikali iliweka? Hakuna. Sasa round hii wanakuja kustukia tu. Kwa hivyo kidogo kuna watu ambao wanaona serikali haijachukua hatua mwafaka, na pia imefanya kuchelewa. Manake katika karne ya 21 mtu hata mmoja kufa juu ya njaa ni jambo ambalo haliwezi kukubaliwa katika ulimwengu wa sasa.
Asante sana Profesa Herman Manyora kwa kuweza kuangalia swala na kulichanganyua swala hilo la janga la kitaifa la ukame. Lakini Kennedy Wandera, ukiwa Nairobi, najua kwamba wewe umekuwa ukifuatilia kwa undani hata zaidi takwimu zinavyosema kuhusiana na janga hili ambalo leo limetangazwa na serikali kupitia Rais Uhuru Kenyatta. Hebu tueleze kwa kifupi, labda pengine watu wangapi wanakadiriwa kuwa wameathiriwa zaidi na hali hii ya ukame?
Baa la njaa limeathiri sana maeneo kame na sehemu nyingine nchini. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa serikali, takriban kaunti 23 zinajumlisha maeneo hayo, na Wakenya wapatao takriban milioni 2 wameathirika na janga hili. Na baadhi ya kaunti hizi, jinsi alivyogusia Profesa, ni Kitui, Kilifi, Lamu, Kwale, Tana River, Garissa, Marsabit, Isiolo, miongoni mwa nyingine. Na hata hivyo, serikali iliahidi mwaka jana kwamba itatoa kima cha shilingi bilioni 21.6 zitakazotumiwa kudhibiti makali ya njaa hadi ya Julai mwaka huu. Na mfuko huu wa fedha uliwekwa katika awamu tatu, awamu ya kwanza ambayo ilianza Novemba mwaka jana na kutamatika Januari mwaka huu, serikali ilitoa takriban shilingi bilioni 5.4. Awamu ya pili ambayo imeanza hii Februari hadi Aprili ilitengewa shilingi bilioni 9. Na awamu ya mwisho ambayo itakuwa ni kutoka Mei hadi Julai imetengewa shilingi bilioni 7. Kwa hivyo ni kuonesha kwamba serikali imejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba makali haya ya njaa yanadhibitiwa. Horizon.
Mara nyingi wakati njaa ama hali ya ukame inaposhuhudiwa nchini, huonekana katika maisha ya kawaida ya wananchi. Wewe Wandera, unapotembea hasa katika mji wa Nairobi, unaona hali imebadilika kiuchumi kwa mwananchi wa kawaida?
Hali ni ngumu kwa mwananchi wa kawaida. Na ni majuzi tu wanasiasa wamekemewa vikali na baadhi ya wananchi wakisema kwamba iweje kwamba sasa kila mtu amejitokeza kutafuta uungwaji mkono katika maeneo mbalimbali huku wananchi wakitaabika. Na ni jana nadhani rais alitoa video fulani ya kuwarai wananchi kwenda kujisajili kwa wapiga kura, lakini kupitia mitandao ya kijamii kuna wengi ambao waliweza kumshutumu rais kwa kuweza kushiriki kitu kama kile huku wananchi wengi wakizongwa na baa la njaa. Lakini wakati huu taifa linapojitayarisha kwa uchaguzi mkuu, ni dhahiri kwamba baa hili limeanza kuathiri watu wengi. Na jinsi ilivyo hapo awali mwaka jana, serikali ilipokuwa inatoa takwimu za watu ambao au maeneo ambayo yameathirika ataweza kuathirika na baa la njaa, haikukadiriwa kwamba maeneo mengi au idadi nyingi ya Wakenya itaweza kuathirika kutokana na baa hili. Lakini sasa wanajikuta kwamba huenda hayakuwa makadirio yao kwamba watu wataweza kutaabika kutokana na baa hili la njaa. Lakini tunapotembea hapa mitaani, watu wengi wanaendelea kusononeka, manake kitu mojawapo ambacho kimewakosesha amani ni jinsi wanasiasa wamejitokeza waziwazi kuhakikisha kwamba wanazungumzia watu kuenda kujisajili kwa wapiga kura na kukosa kuhakikisha kwamba masuala ambayo yanaathiri taifa kwa ujumla yanaangaziwa. Kwa hivyo kuna ile kwa kizungu tunaita backlash kati ya wananchi na wanasiasa. Manake hata miongoni mwa taarifa ambazo tuliweza kupeperusha hapo awali ni kwamba kuna wengi wa Wakenya wanaeleza kwamba hawatoweza kujisajili kuwa wapiga kura huku wakizongwa na baa la njaa. Kwa hivyo kwanza wanasiasa wahakikishe kwamba kuna chakula cha kutosha, na bila baada ya hapo sasa ndipo watakapoweza kupelekwa na kwenda kujisajili kuwa wapiga kura. Lakini bila hilo hata kupiga kura huenda wasipige kura.
Na Wandera, wakati kuna matatizo kama haya, kwa uhakika kuna upungufu wa maji, je, katika jiji kama la Nairobi mmeshuhudia upungufu wa maji na pia labda huduma za umeme kuwa zikiwa zinapimwa ama zinapunguzwa?
Naam, maji sasa hivi Nairobi yamekosekana, japo kupatikana kwake ni nadra sana. Na japo hili halijajitokeza waziwazi, lakini inafahamika kwamba huenda ikawa pia ni mojawapo ya athari ya baa la njaa. Lakini katika maeneo tofauti tofauti humu jijini, kuna maeneo fulani ambayo yanakosa maji kabisa. Maji unapata kwa kipimo, na yanapokuja yanakuja siku moja kwa wiki. Sasa inakubidi hiyo wiki maji yakija, basi yakifika kwenye ile mifereji yako kuhakikisha kwamba unachota maji. Lakini kwa kawaida ni kwamba maji hayaji siku nyingi jinsi ilivyokuwa hapo awali. Kwa sasa inakuja siku moja, siku mbili, kisha tena yanakatika. Kwa hivyo kuna tatizo zaidi ambalo nadhani pia linafaa kuangaziwa zaidi na viongozi, hususan ambao wanatoka katika kaunti ya Nairobi.
Serikali iliweza kutangaza leo kwamba hali hiyo sasa imetambulika rasmi kwamba ni janga la kitaifa. Mbeleni ulikuwa umeshaona makundi ambayo yamejipanga, labda makundi ya kidini, kuweza kuanza kusaidia na kupeleka misaada kwa wale ambao wameathirika zaidi katika maeneo mengine ya nchi?
Naam, yamekuwapo makundi ya kidini kadha wa kadha, japo hayajajitokeza waziwazi kuhakikisha kwamba yanatoa msaada ambao unahitajika. Lakini tatizo ambalo pia limekuwapo na mpaka sasa bado lipo ni kwamba hata na rais ameligusia leo, kuna baadhi ya watu katika jamii ambao wakati serikali inapotoa misaada, inapotoa kima fulani cha fedha kwenda kudhibiti baa la njaa katika maeneo tofauti, unakuta kwamba fedha hizi na pesa hizi zinaishia katika mifuko ya watu.
Naam.
Kwa hivyo linakuwa tatizo zaidi.
Asante sana Kennedy Wandera ukiwa Nairobi kwa kuweza kutuangazia na kuangalia kwa undani swala la baa la njaa nchini Kenya. Kwa hakika naona kwamba lazima tuende kwenye sehemu yetu ya pili ya kwa undani. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wakati ikiwa takriban mwezi mmoja na nusu tangu rais wa Marekani Donald Trump kuchukua madaraka, mengi yameendelea kujitokeza, kuanzia amri ya kiutendaji iliyotolewa na rais kupiga marufuku baadhi ya wahamiaji kutoka mataifa saba ya Kiislamu kuingia hapa Marekani hadi nyadhifa mbalimbali zinazoendelea kujazwa serikalini. Jumatano baraza lililogawanyika la Senate lilimuidhinisha Jeff Sessions kama mkuu wa sheria baada ya wa Republican kutofautiana vikali kwenye mtazamo wake wa haki za binadamu na ubaguzi wa rangi. Kwa mujibu wa gazeti la The Guardian, Cory Booker ambaye ni senator kutoka jimbo la New Jersey alikuwa kwanza kupinga hatua hiyo. Uteuzi wa Sessions ambaye ni mwenzake kutoka Alabama, huku malumbano makali yakiendelea kuchochea senator wa Massachusetts mu Democrat Elizabeth Warren kusoma barua iliyoandikwa miaka 30 iliyopita na mke wa marehemu Martin Luther King Jr. Coretta Scott King, inayoshambulia Sessions kutokana na msimamo wake kuhusu ubaguzi wa rangi. Sessions sasa ataongoza wizara ya sheria ambayo tayari imekumbwa na shughuli nyingi tangu Rais Donald Trump alipochukua madaraka. Rais Trump alimfuta kazi kaimu mkuu wa sheria Sari Yates wiki iliyopita baada ya kusema kuwa alipinga amri ya kiutendaji aliyoitoa kuhusu uhamiaji. Vile vile waziri wa elimu Betsy DeVos tayari ameidhinishwa na baraza la Senate hata baada ya ushindani mkubwa kati ya wa Republican na wa Democrat. Karibu Profesa Monda, tuanzie hapo kwa waziri wa elimu.
Kwa waziri wa elimu nafikiria, na pia kwa bwana Jeff Sessions, uteuzi wao umevurugwa sana na patashika za kisiasa kati ya wanademokrat na wanarepublican. Tusahau ya kwamba uchaguzi huu uliopita kulikuwa na msisimko sana kwenye uchanganuzi kwenye dimba la uraisi, lakini pia tusahau ya kwamba kwenye jumba la Senate na pia jumba la wajumbe kumekuwa pia napata shika nyingi. Na tumeona kwamba kwa uteuzi huu wa bwana Sessions na pia kwa B. DeVos kumekuwa na mgawanyiko wa kisiasa kati ya wanademokrat na wanarepublican. Jambo muhimu hapa ni kwamba wanarepublican wanatumia wingi wa wajumbe wao kwenye seneti kuhamasisha au kuelekeza mbele mwongozo wao wa kuweza kuteuliwa kwa mawaziri hawa wawili, bwana Sessions na pia B. DeVos, na wameweza kudidimiza wingi wa kura za wanademokrat kwa ule wingi wa kura kwa upande wa wanarepublican. Na inaonekana hizi patashika zitaendelea kwa muda ujao.
uteuzi wake Jeff Sessions kwa hakika sasa hivi umemfanya kuwa mkubwa kwenye wizara ambayo inahusika na hali ya mambo ya usalama wa ndani na uhamiaji. Sasa unaona kama kuna mabadiliko gani yatatokea ikizingatiwa kwamba wakati huu kuna mvutano, kuna pata shika kuhusiana na wale ambao wameathiriwa na amri ya kiutendaji ya Rais Trump?
Kusema kweli, yeye ni kama waziri anayeshikilia sana usukani wa mambo ya kisheria. Kwa hivyo itabidi naye aweze kumpatia wasia raisi hususan kuhusu maneno ya kisheria. Kwa wakati huu inaonekana kwamba kunaelekea kuwa na mvutano kati ya koti na idara ya urais ya White House hususan kuhusu sheria alizozitoa Bwana Trump, zile executive order alizozipiga sahihi. Na inaonekana kwamba vikundi vingi hapa Marekani hususan zile zinazingatia haki za wahamiaji zimeweza kuwasilisha kesi kwenye koti. Kwa hivyo kuna mvutano kati ya White House na makoti hapa Marekani, na itakuwa jukumu la Bwana Sessions kuweza kumpatia wasia Bwana Trump kusema kwamba kuna kesi zingine ambazo ziwasilishwa kwenye koti, na pia inaonekana kwamba kwa maslahi ya kisiasa kuna kesi zingine ambazo hazina maana. Kwa hivyo wasia wake Bwana Sessions kwa rais itakuwa ni muhimu sana kwenda mbele.
Profesa, unaona hatua ya jana ya mahakama ya rufaa kusema kwamba lazima serikali itoe ushahidi kwamba wale wanaozuiliwa kuingia wanahatarisha maisha ya Wamarekani, hapo vipi?
Naonekana maneno yanaweza kuelekea pande mbili. Pande ya kwanza ni kwamba kesi hii ifikishwe hadi koti kuu, na tusahau ya kwamba kwenye koti mahakama kuu kuna pengo ya jaji mmoja, jaji Scalia alifariki. Kwa hivyo huenda kukawa na mgawanyiko tena kati ya majaji wale nane, kwamba majaji wane wapige uamuzi upande fulani na wane wapige uamuzi upande mwingine. Na ili wakati huo kitakachotokea ni kwamba uamuzi wa koti ya rufaa itasimama imara. Kwenye upande mwingine inaonekana kwamba pengine Bwana Sessions anaweza kumpatia wasia amdokezee rais ya kwamba pengine zile executive order zile amekuwa akitoa Bwana Trump aweze kuzifutilia mbali na aanze upya kuweza kutoa uamuru au uamuzi tofauti kutoka White House, ili aanze upya kutoa executive orders zingine zitakazo wafurahisha au kuwatuliza wapinzani wake Bwana Trump. Kwa hivyo maneno huenda yakaenda pande mbili, huenda serikali ikakata rufaa ikaenda kwenye koti kuu na kukawa na uamuzi kule, na pia kwenye upande mwingine inaonekana kwamba pia zile executive orders zile Trump amekuwa akizitoa pengine atazikodolea macho tena na kuziandika upya ili kusiwe na hii hali ya mtafaruko au patashika ya kisiasa uliopo kwa wakati.
Asanteni sana wote walioshiriki, Kennedy Wandera na Profesa Herman Manyora mkiwa na Nairobi, Profesa David Monda ukiwa New York, vile vile mwelekezi wangu Aida Isa kutoka hapa Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikikutakia mwisho wa juma wenye raha na baraka.